إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
Por certo, eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado. Então serás dos companheiros do fogo. E essa é a recompensa dos injustos.